I dnes do poludnia všetkých veľmi, veľmi srdečne vítame v drahom mene Pána a prajeme jeden druhému Božie bohaté požehnanie. Len krátko, ako orientácia, na tomto mieste nezastupujeme žiadny náboženský smer, nie, tu ide o zvestovanie slova Božieho, tak, ako stojí v Svetom písme, bez toho, aby sme vykladali alebo interpretovali, ale jednoducho zo srdca veríme tomu, čo v ňom stojí napísané. Sme presvedčení, že nebo a zem pominú i všetky výklady pominú, všetky ľudské mienky pominú, všetko pominie, ale Božie slovo zostáva na večnosť. A ten, kto do seba prijal Božie slovo, ten zostáva spolu s týmto slovom na večnosť. Je tak mnoho vecí, ktoré nami pohybujú. Tu je občas reč i o duchovnom vývoji v našom čase. Veď sa predsa mnoho toho deje vo svete. Občas o tom počujeme, brat Schmidt to krátko zmienil, na čo by som sa i dnes chcel odvolať. Charizmatické hnutie, letničné hnutie, rôzne hnutia i v našich dňoch existujú a sú známe a majú mimoriadny prílev ľudí. My chceme predsa i tie veci, ktoré sa teraz dejú, osvetliť, usporiadať z biblického hľadiska a Boha prosiť o milosť, aby všetko šlo dobre. Zažil som všetky tie zhromaždenia v Rakúsku a musím hneď na úvod povedať, veľmi som sa radoval z toho, že sa tam spievalo v jazykoch. Vy to možno v tomto okamihu nedokážete tak celkom prijať, ale ja som sa cítil dobre. Cítil som sa veľmi, veľmi dobre. A my sa musíme nechať trochu napraviť. Musíme byť, sa stať slobodnejšími, musíme sa viac otvoriť a dať viac priestoru Božiemu duchu. Bolo to príjemné, keď tie väčšie zástupy spievali Pánu i v iných jazykoch, v nádherných melódiách. Ja som svoje ruky pozdvihol, taktiež som spieval v duchu a v inom jazyku. Učinil som to. Duch je od Boha. Človek musí jednoducho vedieť, čo od Boha prichádza. Musí byť prijímané. Úplne jedno, kde a kedy to prichádza. Či to učenie, ktoré tam je zvestované, je od Boha, to je úplne iná otázka. Či je tá prax od Boha, to je úplne iná otázka. Takže tieto veci skutočne musíme rozlišovať. Boží duch predsa pôsobí posledný krát na celej zemi. A keďže teraz musia byť ľudia vyvolaní von zo všetkých jazykov, národov a národností a zo všetkých slobodných zborov a cirkví, zo všetkých cirkví a spoločenstiev, musia byť vyvolané Božie deti. Potom sa vás pýtam, ako sa to má stať? Musí predsa existovať cesta Božia a tá aj existuje. Boh má cesty a prostriedky. On volá von. Predtým, ako vôjdeme do preberania slova, ako to tu vždy máme, a vy predsa viete, v tomto poslednom traktáte som sa taktiež odvolal na to, že v charizmatickom hnutí je predsa ešte mnoho zmiešania, ale nejak úplne na konci dôjde k úplne jasnému oddeleniu, pretože Boh predsa nechce zmiešanie, ale najprv je tu to zmiešanie a potom príde oddelenie. Potom bude zjavené, kto je Bohom vyvolený a kto nie. Mimochodom, tento traktát opäť zaznamená veľký ohlas a môžete si ju vziať vo veľkom množstve a rozdávať ho, pretože Boh i takým spôsobom môže k ľuďom hovoriť. Mám so sebou jednu knihu, z ktorej by som chcel stručne niečo čítať, ako som už predtým povedal, aby som vám dal trochu orientácie. Názov tejto 270-stranovej knihy je Hra s ohňom. A tu je mnoho povedaného. Je tu zmienený brat Branham, Hick, Zeiss. V podstate ide hlavne o prierez vývojom cirkevných dejín od druhej svetovej vojny. To je tou hlavnou vecou. A ide to teda až do novočasu, až do súčasnosti. O to, čo sa deje vo Vatikáne, charizmatické hnutie vo Vatikáne. A hneď vám prečítam proroctvo, ktoré bolo dané práve v bazilike svätého Petra vo Vatikáne a vy budete žasnúť, akým spôsobom sa tie veci odohrávajú. Ale zároveň nech je zdôraznené, že Boh činí len začiatok, aby skrze svojho ducha pôsobil všade, aby opäť návrat pánov, a to, čo je dôležité, ešte raz postavil na svietnik. A ja verím, že s Božou zvesťou budeme mať na záver úlohu šíriť Božie volanie vo všetkých týchto hnutiach nadprofesionálne. Na strane 67 tu stojí: po druhej svetovej vojne sa spory s letničným hnutím dočasne skončili. Preskočím niekoľko riadkov. Tak zostali, okrem niekoľkých evangelistov uzdravovania, ako Tommy Hicks, William Branham, Herman Zeiss, evangelické povojnové roky do veľkej miery nedotknuté. A tak to pokračuje ďalej a ďalej. Chcel by som spomenúť, že z cirkevných dejín je známych mnoho vecí. Dokonca i Krefeld je známy, brat Frank je známy, iní sú známi, možno lepšie a viac, ako je nám milé. Na strane 71 sa píše o roku 1964. David Duplessis v roku 1964 na pozvanie Vatikánu sa zúčastnil druhého vatikánskeho koncilu v Ríme. Potom to pokračuje ďalej ohľadom baziliky svätého Petra a tým, čo sa tam povedalo a čo sa tam činilo. A pápež, vtedajší pápež, práve v prítomnosti všetkých týchto charizmatikov zakončil svoj prejav takto. A podľa učenia toho istého apoštola verne, často a dôstojne slávime Eucharistiu, to je tá cesta, ktorú si pán zvolil, aby sme mali jeho život v nás. Rovnako sa s dôverou približujeme k sviatosti zmierenia, tento sakrament, táto sviatosť. Tieto sviatosti sú znameniami milosti, ktorú nám Boh daruje skrze nevyhnutné sprostredkovanie cirkvi. A teraz to pokračuje. Milovaní synovia a céry, s pomocou pánovou, s mocným príhovorom Márie, matky cirkvi, v spoločenstve viery, života a apoštolátu, s vašim pastierom, ste uchránení pred každým bludom a tak svojím spôsobom prispejete k obnoveniu cirkvi. Ježiš je pán. Aleluja. Koniec citátu. Všimli ste si to, takmer som použil škardé slovo. Aké hrozné je to zmiešanie. Aké hrozné je to zmiešanie. A teraz ide o to, aby sme deň čo deň skúmali písmo, ako to stojí napísané v skutkoch apoštolov 17 o tých berejských. Oni skúmali písma deň čo deň, či je tomu tak. Ale teraz prichádza proroctvo. Práve potom, čo vtedajší pápež Pavol VI povedal. Počas tejto slávnosti v Petersdome zaznelo nasledujúce proroctvo, čítam ho. Posilnil som ťa svojou silou, chcem obnoviť svoju cirkev, chcem viesť svoj ľud k novej jednote. Vyzývam ťa, odvráť sa od zbytočných radostí, venuj mne čas, chcem hlboko premeniť váš život. Hľaďte na mňa. Koniec citátu. Takéto proroctvo by mohlo zaznieť v každom letničnom zbore, je to tak? Alebo aj nie, prirodzene. Čítam ďalej citát. Stále som prítomný vo svojej cirkvi, k vám zaznieva nové volanie. Znovu si tvorím armádu svedkov. Neznie to dobre? Pokračuje. A zjednocujem svoj ľud. Moja moc na ňom spočíva. Oni budú nasledovať môjho vyvoleného pastiera. Neodvracaj sa odo mňa, nechaj sa mnou preniknúť, spoznaj môj život, môjho ducha, moju silu, moju moc. Chcem svet oslobodiť. Začal som obnovovaním svojej cirkvi. Chcem viesť svet k slobode. Koniec citátu. Proroctvo vo Vatikáne v roku 1964 v prítomnosti Davida Duplessisa, od ktorého ja sám mám ešte list, ktorý svojho času prišiel z Južnej Afriky do Spojených štátov, ktorý bol veľmi ohromený službou brata Branhama. A v roku 1964 a chcel by som poprosiť a spýtať sa, kto si ešte pamätá, keď John McTiernan z Ríma kázal tu u nás v Krefelde. Kto si to pamätá? Brat Rus, sestra, brat Illing, brat Schmidt, je ich niekoľko. A kto si dokáže spomenúť na to, že som potom šiel autom do Ríma a že sme tam mali zhromaždenia, na ktorých boli Duplessis, biskup Stanley a mnohí ďalší. A potom oni vošli do Vatikánu, aby tam predniesli svoju prosbu. Poznám veľmi mnoho mien týchto pánov, ktorí sú tu uvádzaní. A v tejto súvislosti by som chcel zdôrazniť dve veci. Poprvé, že tam je zmiešanie. A po druhé, že to pravé a to nepravé sú tak blízko jedno pri druhom, že len vyvolení, ktorí poznajú Božie slovo a prijali ho do seba ako trvalé vlastníctvo a nesú ho v sebe, poznali ho skrze pomazanie Svätého Ducha a spoznajú skrze pomazanie Svätého Ducha, čo je pravda a čo nie. To je veľmi, veľmi dôležité, aby sme tieto veci dodržiavali. Dokážete si predstaviť, že v skutočnosti v tomto čase, v tejto generácii, vo všetkých cirkvách a slobodných zboroch, v cirkvách, ktoré boli kedysi úplne mŕtve, vy viete, episkopálna, anglikánska, ktokoľvek všetci sú v luteránskej, všade sa teraz hovorí v jazykoch, spieva sa v jazykoch, modlí sa za chorých, všetko sa to činí. Hovorím ešte raz. Je to veľmi zlé zmiešanie až do dnešných dní, ale Boží duch práve tak pôsobí, aby biblické pravdy stále viac prenikali na svetovú verejnosť a aby sa o nich ľudia nedozvedeli len niekde v malom kruhu, ktorý vôbec nezískal pozornosť, ale aby sa o týchto veciach dozvedela verejnosť naširoko, nadaleko. Tu na strane 116 je jednoducho veľmi výrazný výrok jedného človeka, jedného muža, ktorý povedal nasledovné. Znamenia a divy sú vizitkou Božieho kráľovstva a nie sú viazané na čas Ježiša a apoštolov. To konkrétne činenie skutkov Krista, vrátane znamení a divov, by malo byť pevnou súčasťou bežného kresťanského života. Koniec citátu. To stojí tu v tejto knihe na strane 116. Vy, milí, chceme dbať o nasledovné. Úplne jedno, aké veľké je to zmiešanie. Chceme mať milosť, prosiť od Boha, aby nám dal viac, ako majú všetci ostatní. Porozumeli sme tomu? My veríme v znamenia a divy, ale znamenia a divy sa budú diať všade. A o falošnom prorokovi stojí v jednotnom čísle, o tom falošnom prorokovi, že bude konať divy, dokonca bude z neba zosielať oheň. Tak je to napísané. Tak je to napísané. Má nás to prekvapiť, keď sa táto vec prenesie do všetkých cirkví a slobodných cirkví? Nie. Nie. Tak to musí byť. Ale vyvolení budú schopní rozlišovať medzi falošným prorokom, a ako sme predtým čítali, že Mária je ochrankyňou cirkvi a tak ďalej, ako sa tam predsa učí, budú schopní rozlišovať medzi falošným prorokom a pravým prorokom, medzi pravým a falošným, budú schopní rozlišovať a budú Bohu ďakovať za to, že sa postaral o to, aby sme mali v týchto posledných dňoch veľmi jasnú orientáciu na základe Božieho slova. Nie preto, že nejaký človek niečo povedal, ale preto, že sme boli privedení späť ku slovu, k originálnemu slovu, získali sme schopnosť duchovného rozlišovania. Duchovné rozlišovanie nie je niekde vo vzduchoprázdne, ono sa deje na základe Božieho slova. Pretože ako inak by sme mohli súdiť veci v Starom zákone, tak si to môžete prečítať, bolo svetlo a právo, tá náprsenka Áronova, v ktorej bolo 12 kameňov zodpovedajúcich kmeňom Izraelovým, a ak mal niekto sen alebo zjavenie, tak musel prísť do chrámu, musel sa postaviť pred túto náprsenku a keď predniesol svoje zjavenie a tých 12 kameňov nič nežiarilo, potom mohol ísť domov, potom to nebolo od Boha. Kto počul o svetle a práve? Nech vidím vaše ruky v Biblii o Áronovej náprsenke. Nečítali ste tie verše o svetle a práve? Nuž, kto vôbec číta Starý zákon? To je veľmi dôležité. Musí to byť čítané. O Saulovi stojí napísané, že Pán mu viac neodpovedal skrze sen, už ani skrze svetlo a právo. Nečítali ste to? Nuž, a potom je tu proroctvo, až keď bude opäť stáť kňaz so svetlom a právom, bude možné jesť zo svätyne svätých v Nehemiášovi. Áno, je dosť biblických miest. V Novom zákone je učenie 12 apoštolov tým svetlom a právom. Každý, kto si myslí, že má niečo od Boha, sa musí postaviť pred učenie 12 apoštolov. A ak to svetlo nezažiari, potom sa tá daná osoba môže stiahnuť. Potom tá vec nie je od Boha. A ak potom niekto povie, Mária je teraz sprievodkyňou a ochrankyňou, alebo toto, alebo tamto, predsa len držme sa učenia 12 apoštolov a postavme sa pred to. Nič sa nerozsvieti, zostáva to tmavé. Prečo? Pretože to nie je od Boha. Takže božské rozlišovanie, rozlišovanie duchov a vecí nemôže byť vykonávané tebou ani mnou na vlastnú pesť, vo vlastnej réžii. Božské rozlišovanie prichádza skrze svetlo a právo. Keď to chceme sformulovať presne, tak svetlo zložilo svedectvo, vydalo svedectvo, že tá vec, ktorá bola prednesená, bola správna. A Božie slovo je svetlom i na našej ceste. Ono osvetľuje všetky veci, o ktoré ide, osvetľuje, to správne a prevrátené. A v tomto Božom svetle, vo svetle slova, vidíme a rozpoznávame všetko a získali sme porozumenie o tom, akým spôsobom teraz, v konečnom čase, a to je skutočne veľmi kritický čas, hodina skúšky, hodina pokúšania prišla na celú zem. Božská orientácia na základe Božieho slova je príkazom hodiny. Ten, kto sa neorientuje podľa Božieho slova a neberie vážne písomné poučenia a pravdy, ten jednoducho nebude mať jasný pohľad a už vôbec nebude schopný rozlišovať, o čo skutočne ide. Potom musíme taktiež vziať do úvahy nasledovné, totiž, že v každom čase predsa existovalo určité zmiešanie. Keď Izrael vychádzal z Egypta, tak to stojí napísané v Biblii, 600 tisíc mužov, nezapočítajúc ženy a deti, a za tým stojí a mnoho ľudí išlo s nimi. Boli tam tí, ktorí na základe Božieho zasľúbenia oprávnene vyšli a vyšli von a potom tam bolo, kto vie koľko tých, ktorí sa k ním pridali. Takže túto vec nesmieme odsudzovať, ale prosiť Boha o to, aby on vyniesol súd, aby tí, ktorí sú skutočne jeho vlastníctvom, ktorí jeho slovo do seba prijímajú, ktorí boli jeho duchom obživení, ktorí sú stále hĺbšie vťahovaní do Svätého písma, pretože tak sme to predsa čítali v slove, v liste Rimanom. Všetci, ktorí sú Božím duchom vedení, to sú Božie deti. Takže teraz máme rozlišovať. Prosím, nie súdiť alebo posudzovať a už vôbec nie odsudzovať, ale jednoducho porozumieť, je toto posledné Božie pôsobenie a slnko svieti na spravodlivých i nespravodlivých, dážď padá na zlých i dobrých, všetko, čo stojí na poli zeme, je napájané duchovným dažďom, ale potom prichádza, po ich ovocí ich poznáte. Nie je možné zbierať figy, strňa alebo zbodliakov. Potom si človek všimne, čo vlastne v človeku je, aký život ho oživuje, ho ovláda a je skrze neho zjavený. Boží život vždy vedie späť ku živému slovu, pretože Ježiš povedal slova, ktoré som vám ja hovoril, sú duch a sú život. Na závere tejto prvej časti by som chcel povedať, ja, a to zažili i brat Schmidt a ostatní, ktorí tam boli a spolu prežili tie charizmatické zhromaždenia, dokážem sa veľmi dobre cítiť do všetkého, ak mi len bude daná príležitosť, aby som následne mohol povedať to, čo je potrebné v mene Pánovom povedať. To vonkajšie, ten rámec tých vecí, to ma vôbec neruší. Ja hľadím na cenu tých vzácnych duší, ktoré hľadujú a žíznia po spravodlivosti. A o tieto duše ide duše, ktoré náš Pán vykúpil skrze svoju drahú a svetú krv. Bol by som si prial, keby ma raz pozvali priamo na nejaký medzinárodný kongres. Toto pozvanie by som potom zo srdca rád prijal. Pohliadneme teraz do Svätého písma len niekoľko miest. 5. Mojžišova, kapitola 10, 5. Mojžišova, kapitola 10, porovnanie pre naše dni. Boh vyberá, vyvoluje, vyvádza von, on žehná a my veríme, že opäť stojíme tesne pred exodom, výdením, pred výdením von a to odchodom nevesty Ježiša Krista z tejto zeme a vojdením do slávy. Ja verím, že tento čas sa veľmi priblížil Ako dlho to ešte potrvá, to nikto nedokáže povedať, ani ten, kto by to chcel, to nedokáže. Boh to tak zariadil, že nikto, ani anjeli, nevie, kedy to bude. Jemu buď za to vďaka. Preto buďme bdelí a modlíme sa, a to práve preto, že nevieme, kedy náš Pán príde, aby nás vzal domov, aby sme boli každého času pripravení stretnúť sa s ním. Možno vás ešte pred čítaním slov písma poprosím, aby sme ešte raz povstali ku modlitbe. Nebeský Otče, z celého srdca ti ďakujem za tento deň, ktorý si učinil. Môj Bože, ty nám dávaš prehľad a orientáciu skrze tvoje slovo, ó Pane. Ďakujeme ti obzvlášť za prorocké zjavenie, ktoré si nám daroval v týchto dňoch, aby sme na základe tvojho slova a skrze tvojho ducha mohli jasne rozlišovať, o čo ide. Milovaný Pane, pôsob ešte raz skrze svojho ducha, áno, zachváť všetky národy, všetky denominácie, ó Pane, aby si tak mohol von vyvolať svoj krvou vykúpený zástup. Milovaný Pane, daj nám potom účasť na tom, čo si pre nás určil, zamýšľal, totiž volanie von, že by sme trúbili ako na trúbu to, čo ty chceš povedať. Všetko buď tebe odporúčené, ó Pane. Prosíme ťa teraz, buď i počas tejto časti našej bohoslúžby s nami, buď prítomný, ó Pane. Ty všetko odpusť. Odstraň všetky starosti, všetky núdze, všetko, čo nás utláča. A tam, kde sú ešte nedorozumenia, tam, kde ešte chýba jasnosť, ó Pane, tam daruj milosť vo všetkom, Pane, vo všetkých veciach. V Tvojej prítomnosti sa cítime dobre. Buď sláven a vysoko vyvyšen. Očisti nás svojou drahou krvou. Daruj nám na novo prístup k Tebe, ku Tvojmu trónu milosti, skutočné obecenstvo s Tebou skrze Svätého Ducha, aby sme ťa mohli uctievať v duchu a v pravde. Milovaný Pane, sme tu zhromaždení medzinárodne a sme všetci pútnici na zemi. Naším občianstvom je to nebeské. Haleluja. Ty sa čo skoro vrátiš, aby si vzal svoj krvou vykúpený zástup domov, daruj nám podiel na vyvolaní von, na príprave, na dokonaní. Chválime ťa, ďakujeme ti, chválime ťa, uctievame ťa. Haleluja. Haleluja. Buď tebe, tomu živému Bohu, teraz a na večnosť prinášaná. Haleluja. Požehnaj s nami celý tebe sa klaňajúci ľud, milovaný Pane. A ešte raz ti hovoríme, ak nás môžeš ku tomu použiť, aby bola nesená posledná zvesť, tak otvor dvere, ó Pane, a otvor srdcia, aby tvoje slovo bežalo a ty si mohol dôjsť ku svojmu právu a ku cieľu a mohlo sa udiať dokonanie tebe, všemohúcemu Bohu. Nech je všetko prednesené v Ježišovom svetom mene. Amen. Amen. Čítame z 5. Mojžišovej, z 10. kapitoly, od verša 14, 5. Mojžišova, kapitola 10, od verša 14. Hľa, Hospodinove tvojho Boha sú nebesia i nebesia nebies, zem i všetko, čo je na nej. A predsa len k tvojim otcom prilinul Hospodin, milujúc ich a vyvolil si ich semeno po nich, vás zo všetkých národov, ako je tomu dnes. A preto obrežete neobrezanosť svojho srdca a nezatvrdzujte viacej svojej šie, lebo Hospodin, váš Boh, je Bohom Bohov a Pánom Pánov, silný Boh, veľký, premocný a strašný, ktorý nehľadí na osobu človeka ani nevezme úplatného daru. Nádherné slovo. Boh povolal do existencie celé stvorenstvo, on nesie zodpovednosť za všetko, čo má život, vlastne za všetko. Ak ide o vyvolenie, potom ho vidíme v Abrahámovi, skrze Izáka a Jakoba, potom 12 praotcov, alebo 12 patriarchov, alebo práve týchto 12 mužov, z ktorých vzniklo, povstalo 12 kmeňov izraelských, Boh učinil rozhodnutie. On chcel uzavrieť mimoriadnu zmluvu, chcel mať národ, ktorý sa ku nemu priznáva, národ, ľud, ku ktorému sa on môže priznať, ľud, ktorému sa môže zjavovať, ktorý nosí, nesie jeho svedectvo a preberá úlohu v dejinách spásy. A to, čo sa malo stať v Novom zákone, bolo predsa už v Starom zákone zvestované prorokom a praotcom. Pomyslíme na obetovanie Izáka, ktorý musel niesť svoje vlastné drevo, na ktorom mal byť potom položený a obetovaný, tak aj Kristus, Syn Boží, niesol svoj kríž, na ktorý bol pribitý. V celom Starom zákone nachádzame, či už v predobrazoch, v tieňových obrazoch, či už v proroctvách, alebo v symboloch, nachádzame tam, v celom Starom zákone, ako červenú niť sa to ním tiahne, až kým sa to Ježišovi Kristovi pri uzavretí zmluvy Nového zákona nestalo skutočnosťou. Tu je nám povedané, hľa, Hospodinové, tvojho Boha sú nebesia i nebesia nebies, zem i všetko, čo je na nej. Všetko mu patrí, až po trón, na ktorom sedí, všetko patrí jemu. Zem i všetko, čo je na nej. A teraz prichádza odôvodnenie v verši 15. A predsa len k tvojim otcom prilnul Hospodin milujúcich a vyvolil ich semeno po nich, vás zo všetkých národov, ako je tomu dnes, ako je to dnes zjavené. Vyvolenie je jedným z biblických učení, ktorému len málo kto porozumel, ale vyvolení si to veľmi vážia. Človek, ktorý si svoje vyvolenie upevňuje, ako je to napísané v písme, ako to povedal Pavol, že sme určení pre vieru vyvolených Božích. Existujú totiž povolaní a existujú vyvolení. Tu je nám už v Starom zákone postavené pred oči, čo vyvolenie znamená. Mnohé národy existovali, jeden ľud bol vyvolený. Mnohí muži tam boli, jeden muž, menom Abraham, bol vyvolený. Vyvolenie znamená, Boh vyberie jedného tu, jedného tam, ale o tých, ktorých vyvoluje, ktorých vyníma, o tých vie, že mu budú veriť a budú mu poslušne nasledovať. keď povedal Abrahamovi, vezmi svojho jediného syna, ktorého miluješ, a obetuj mi ho tam na hore, ktorú ti ukážem. Potom Boh vedel ešte predtým, ako Abraháma povolal, že tento muž poslušne vykoná to, čo mu bolo povedané. Presne tak sa to deje až do dnešného dňa. Boh nás vyvolil k tomu, aby sme poznali Jeho, Jeho vôľu, Jeho plán, Jeho slovo a určil nás k tomu, aby sme konali to, čo nám prikázal. Takže, aby sme sa stali činiteľmi slova a nezostali len poslucháčmi. Chcel by som čítať ďalej z 5. Mojžišovej, z 12. kapitoly, nám všetkým taktiež dobre, veľmi dobre známe. 5. Mojžišova, kapitola 12, verše 4 až 5. 5. Mojžišova, 12, verše 4 a 5. Neučiníte tak Hospodinu svojmu Bohu v zátvorkách ako ostatné národy so svojimi bohmi, ale len na jednom mieste, ktoré si vyvolí Hospodin, váš Boh, zo všetkých vašich pokolení, aby tam položil svoje meno, tam, kde bude bývať, aby tam býval, tam ho budete hľadať a tá prídeš. Vyvolenie zahŕňa do seba všetko, že Boh zjaví svoje meno, že určí miesto, že zhromažďuje svoj ľud tam, kde je on sám, tam, kde zaujal príbytok. Môžeme preskúmať celý starý zákon. Boh povedal, budem bývať vo vašom strede a budem medzi vami putovať a budem vašim Bohom a vy mi budete ľudom. Boží ľud nebol nikdy opustený, ponechaný. Boh si tu na zemi zriadil príbytok v srdciach tých, ktorí prežili jeho vyvolenie. Im z milosti zjavil svoje slovo a svoje meno. V starom zákone čítame stále znovu o čase Mojžiša, ako pán zostupoval v oblaku a v ohni nad stán zjavenia, aby na tom mieste s Mojžišom hovoril. Ja tomu verím. Neverím, že Biblia nám hovorí o veciach, ktoré sa nestali. Ja verím, že Boh nám vo svojom slove zanechal pravdivé svedectvá. Ja verím, že sa to stalo tak, ako nám je to v Biblii opísané. Nemám žiadny dôvod spochybňovať to, čo Boh vykonal, alebo čo dal, aby bolo zaznamenané. Keď stojí napísané, že voda vytrysla zo skaly, ktorú Mojžiš udrel palicou, tak tomu verím z celého srdca. A keď potom ešte stojí napísané v 1. Korinťanom 10, že touto skalou bol Kristus, z ktorej pil ľud izraelský, potom tomu taktiež verím z celého srdca a z celej duše. Z neho vyviera život, či už v starom alebo novom zákone. On je tým centrálnym miestom zjavenia živého Boha a Jahve starého zákona je Ježiš nového zákona. Ten istý pán, ten istý kráľ, ten istý ja som. O tom písali i tí veľkí teológovia, len nemali žiadne zjavenie, aby to všetko videli a opísali z Božieho hľadiska. Z Jozuaho 3 by som chcel čítať verš 9 až 13. Jozua, kapitola 3, verše 9 až 13. Potom povedal Jozua synom Izraelovým, Pristúpte sem a počujte slová Hospodina, svojho Boha. A zase povedal Jozua, potom, alebo podľa toho poznáte, že je silný Boh živý vo vašom strede. Preskočím zvyšok verša a čítam ďalej od verša 11. Hľa, truhla zmluvy pána celej zeme pôjde pred vami do Jordána. A tak si teraz vyvolte 12 mužov z pokolení Izraelových, po jednom mužovi z každého pokolenia. A stane sa, keď spočinú, vstupí nôh kňazov, ktorí nesú truhlu Hospodina, pána celej zeme, vo vode Jordána, že budú odrezané vody Jordána, vody tečúce od hora, a budú stáť na jednej hromade. Budú stáť ako jedna jediná hrádza. Tak to povedal Boh a tak sa to stalo. Môžete povedať amen? Kde zostáva to amen? To potvrdenie, že ste vnútorne pri veci s tým, čo Boh koná. Túto viac nebol ohnivý stĺp ani oblačný stĺp. Čo to bolo? To Bohom zjavené slovo sa nachádzalo v truhle zmluvy a títo muži Boží v tom čase, to neboli žiadni proroci, oni nepotrebovali byť prorokmi, ale mali slovo, ktoré vyšlo z Božích úst. Slovo Božieho zasľúbenia a toto slovo niesli. A preto sa k tomu Boh priznal. Tomu zodpovedajúce slovo čítame v Žalme 114, ak si to správne pamätám. Žalm 114 od prvého verša. Haleluja. Všetci by ste raz mohli pokojne povedať haleluja. My musíme trochu ožiť, verte mi to. Je to naša núdza, je to potrebné, aby Duch Boží mohol pôsobiť ďalej a hlbšie. Žalm 114, haleluja. Keď išiel Izrael z Egypta, dom Jakobov, z národa cudzieho jazyka, bol mu Júda svätyňou a Izrael jeho panoviskom. Keď to videlo more, utieklo, Jordán obrátil sa nazad. Vrchy poskakovali ako barance, vršky ako jahňatá. Ja tomu verím, pretože to tak stojí v Biblii napísané. Ten živý Boh, ktorý všetky veci usporiadal, ktorý im môže dať ich pevnosť, on môže učiniť, že poskakujú. On môže činiť, že sa radujú, že stromy tlieskajú rukami, ak je to tak v Biblii napísané. Nemôže sa jedna vetva dotknúť druhej? Nemôže sa to stať? U Boha sú všetky veci možné. Od verša 5 potom stojí, čo ti bolo more, že si utieklo. Jordán, že si sa obrátil naspäť. Áno, čo ti bolo, Červené more? Čo bolo tebe, Jordán? Prečo si sa rozdelilo? Prečo tam stála voda ako múr? Ďalej čítame. Čože vám, vrchy, ver 6, že ste poskakovali ako barance, vršky, ako jahňatá, čo vám bolo? Čo bolo tebe, more? Čo bolo tebe, Jordán? Čo bolo s vami, hory, vrchy, pahorky a stromy celej prírody? Čo sa s vami dialo? Čo to bolo? Odpoveď? Trasa zem pred tvárou pánovou, pred tvárou Boha Jakobovho, ktorý obrátil skalu na jazero vody, žulu na prameň vody. Vy, milí, činíme dobre, ak si Božie pôsobenie stále znovu kladieme pred oči a ak máme drobnosti, ktoré by sme chceli Bohu predniesť v modlitbe, nebolo by potom dobré, ak by sme mohli Pánu povedať: o Bože, ktorý si rozdelil more, aby si zjavil svoju všemoc, či dnes nemáš tú istú moc zasiahnuť i tu, ak si tak pripomíname to, čo Boh vykonal, veci, v ktorých bola zjavená jeho všemoc, ak si to tak kladieme pred oči a potom povieme: Páne, ty máš i dnes tú istú moc, my sme dnes nosiči tvojho slova, nosiči Božích zasľúbení, ktoré stoja napísané v Božom slove. Páne, všemohúci Bože, priznaj sa ku svojmu ľudu, ktorý si si vyvolil, aby teraz bola zjavená tvoja sláva. Nestačí len mať bohoslužbu, prečítať niekoľko biblických miest, zaspievať pár piesní a potom čakať, až kým zaznie amen. Nie, my si musíme uvedomiť to, že sme zhromaždení pred Božou tvárou, aby sme počuli živé slová Božie čerstvé od trónu. Odvážim sa tvrdiť, Boh nám v týchto posledných dňoch zjavil svoje čerstvé slovo od trónu skrze Božieho ducha. My sme nesedeli pri nohách Gamaliela a to by som tu chcel možno i tak sformulovať, ani nie pri nohách Pavla, ani nie pri nohách brata Branhama. My ešte dnes sedíme pri nohách Ježiša Krista, nášho Pána. Sme skrze ducha vyučovaní a vedení do všetkej pravdy. Sme vďační za všetkých služobníkov, ktorých Boh posielal, ktorých použil. A prial by som si, že by mi teraz bolo dovolené plakať. Ale nevedel by som mnohé veci, ktoré dnes viem, ak by Boh nebol zjavil svoje prorocké slovo, nebol by som vôbec mal žiadnu aktuálnu zvesť pre tento deň, ak by som nebol zvestovateľa počul a súvislosti zo slova Božieho nebol obdržal. A tak sú cesty Božie jednoducho nádherné. A za to môžeme len ďakovať a nášmu Pánu vzdávať česť. Čo ti bolo, o more? Čo ti bolo, Jordáne? Čo bolo vám, hory a všetkému, čo sa tam nachádzalo? Stalo sa to kvôli Pánu, ktorý stvoril nebesia a zem. Ale teraz si na zemi vyvolil ľud. On dal Abrahamovi zasľúbenie, zrejme už v 1. Mojžišovej 15, verš 14 až 15, po 400 rokoch vyvediem svoj ľud z cudzej zeme a to mocnou rukou. Keď sa čas naplnil, zjavil sa Pán Mojžišovi a poveril ho konať to, čo si Pán predsavzal. Mám sa ja tomu vstavať na odpor? Nie. Ak znám zasľúbenie, a tu je dobré na mieste to slovo ak. Ak poznáme zasľúbenia, ktoré Boh dal, potom je to dobré. Ak ho nepoznáme, potom nevieme, čo si máme počať s tou vecou, ktorú Boh začne konať. A preto stojí to nádherné slovo v Starom zákone napísané: majte odvahu, vy, ktorí v týchto dňoch počujete slova proroctva. Poznáte to biblické miesto? Chcel by som možno čítať dve či tri biblické miesta v tejto súvislosti. V skutku v týchto dňoch ide o to, aby sme mali biblickú orientáciu. Čítam z proroka Hagea, z prvej kapitoly, Hagea, kapitola 1, od verša 12. A poslúchol Zerobábel, syn Šealtielov, i Jozua, syn jeho cedákov, najväčší kňaz, i všetok ostatok ľudu na hlas Hospodina, na napomenutie pána svojho Boha, totiž na slová proroka Hagea, ktorý, ako poznali, haleluja, podľa nemeckého prekladu, ktorý, ako rozpoznali, bol ku ním poslaný pánom ich Bohom. Včera sme čítali to slovo, ako prorok Amos prišiel ku kráľovi a on mu povedal, tu nie, odíď odtiaľto, pretože toto je kráľovská rezidencia, tu nemáš čo zvestovať. A zistili sme, čo sa potom malo diať a čo sa iste i stalo, pretože to vyslovili ústa pánové. Bol to Amos, čo sme to včera večer čítali? Amos, iste, presne tak, ďakujem srdečne. Vo všetkých týchto prorokoch sú tie najnádhernejšie miesta, ktoré hovoria o tom, čo Boh vykonal a o dôsledkoch, ktoré s tým súvisia, či je to už prijaté alebo odmietnuté. Chcel by som taktiež zreteľne povedať, že tým nechceme vyslovovať žiadnu hrozbu a nechceme nikomu činiť strach. A napriek tomu, predsa len je to našim poverením, našou úlohou so všetkou vážnosťou poukázať na to, čo Boh koná, neprejsť pomimo toho, ale s vďačnosťou to prijať. Bol to Amos kapitola 7. Kto to včera večer nepočul, alebo si to chce ešte prečítať, môže tak učiniť. Tu v tomto slove sme teraz čítali, že tí muži toho času, alebo ľud v tom čase poznal, že tento muž bol ku ním pánom poslaný. Práve na tom vlastne záleží v našich dňoch. A počúvajte ešte raz túto formuláciu. Čítam druhú časť verša 12. I všetok ostatok ľudu počúvali na napomenutie pána svojho Boha, totiž na slova proroka Hagea, ktorý, ako rozpoznali, bol poslaný od pána ich Boha. O Jánovi Krstiteľovi stojí napísané, že bol mužom poslaným od Boha. Ako často sme to už povedali, táto formulácia je jednoducho nádherná. Muž poslaný od Boha s Božou zvesťou, Božiemu ľudu, aby pánu pripravil ľud a pripravil cestu Božiu, aby mohla byť zjavená sláva Božia. Milovaní, smiem sa dnes v tomto malom zhromaždení, pre nás možno veľkom, pre iných veľmi malom, smiem sa tu spýtať, poznáte v tejto generácii muža s nejakým menom, postavením a povesťou, o ktorom by skutočne mohlo byť povedané, toto je muž poslaný od Boha, ktorý krstí tak, ako krstili apoštoli, učí tak, ako učili oni, ku ktorému prišlo slovo Božie a ktorý bol skutočne od Boha poslaný. Nechceme menovať mená, ale poznáme ich predsa. Ani v tomto nechceme súdiť. Ten najväčší evangelista bol trikrát u pápeža a získal tam jeho požehnanie. Bola tam Katrin Kulmanová a mnoho ďalších tam boli. Ale bol jeden muž, ktorý bol tiež v Ríme a mal v ten deň popoludní poskytnúť rozhovor, pripravil to von Blumberg, a on sa spýtal, aké sú tam tie formality. A potom mu bolo povedané, nikdy sa k nemu neotáčaj chrbtom, pristupuj k nemu spredu, odchádzaj od neho cúvaním, a všetky tieto podrobnosti mu bolo povedané. A potom povedal len jednu vetu. Zabudnete na to. Jednoducho na to zabudnete. To stačilo. Tak nie. Tak nie. Mohol by skutočný pravý prorok ísť za falošným prorokom, aby si tam ešte žiadal požehnanie? To nech je vzdialené. Boh posielal svojich služobníkov z rána i z večera, aby jeho ľudu prinášali jeho slovo. Tu je nám podaná správa o tom, ako rozpoznali, že bol ku ním poslaný od Pána ich Boha. Moje srdce to takmer trhá, veď viem pred Bohom, s otvornou Bibliou pred sebou, že v našej generácii sa diali dejiny spásy a že žijeme krátko pred návratom Pána. Kde sú tí, ktorí rozpoznávajú, čo Boh v našich dňoch vykonal? Áno, ktorí poznávajú deň a zvesť a to, čo Boh teraz koná. Ku objasneniu, tu treba povedať, neexistuje žiadna zvesť Williama Branhama, ani zvesť Evalda Franka. Existuje len jedna Božia zvesť a tá znie a je celkovým svedectvom Svätého písma, zjavením celého plánu spásy nášho Boha. Boží muži nemali predsa žiadnu zvesť. Nie je to, tak hovorí ten alebo ten, ale tak povedal Boh vo svojom slove. Boží muži vystupujú so slovom Božím. Blaho všetkým tým, ktorí sami veľmi dobre rozumejú tomu slovu nášho Pána z Jána 13, alebo Matúša 10, alebo Jána 20 a berú si ho k srdcu. A tu v Jánovi, kapitola 13, verš 20 stojí, amen, amen, hovorím vám, kto prijíma toho, koho posielam, ten prijíma mňa. Ako mi môžeš povedať, ja nepotrebujem nikoho, ja mám Ježiša, mám slovo, mám všetko. Možno máš to všetko z tvojho pohľadu, ale máš to všetko z Božieho pohľadu? Si v Božom kráľovstve na najnovšom stanovisku. Tu predsa stojí napísané, náš Pán to povedal, amen, amen. A keď raz počujeme amen, potom už musíme dávať pozor, čo nasleduje. Keď to nasleduje dvakrát po sebe, tak by sme vôbec nemali čítať ďalej, ale skutočne sa ponoriť do toho verša, na ktorý sa to vzťahuje. Amen, amen, hovorím vám. Ku komu hovorí? Ku svojim učeníkom. K tým, o ktorých sa tu v 13. kapitole hovorí, že s nimi slávil večeru, umývali nohy a tak ďalej. Teda, ku tým svojim. Amen, amen. Hovorím vám, kto, teda, keď niekoho pošlem, jeho prijíma, my veríme, že bol poslaný muž od Boha. Tomu veríme z celého srdca. Ako už bolo predtým povedané, my nekážeme žiadneho človeka, ale ďakujeme Bohu za to, že mal mužov. Ján 20, verš 21. Potom im povedal ešte raz, pokoj vám, tak ako mňa poslal Otec, tak posielam ja vás. Priame povolanie, že človek vie o dni a hodine, a pozná poverenie, že človek vie, čo bolo pri povolaní povedané. Môžiš to vedel, áno alebo nie? Môžiš vedel, čo mu bolo povedané pri povolaní? Jozue vedel, áno alebo nie? Eliáš vedel, áno alebo nie? Oni všetci to vedeli. Vedel to Ján Krstiteľ, áno alebo nie? Všetci Boží muži to vedeli. Pavol o tom hovorí na niekoľkých miestach v Skutkoch apoštolov a on mohol presne opísať, čo sa pri povolaní, čo mu bolo povedané, ja ťa pošlem ďaleko ku národom. Máme niekoľko opisov tohoto prežitia, ak ich všetky zhrnieme dohromady, máme celkový prehľad o tom, čo sa stalo. Každý Boží muž vedel o dni a hodine a až do dnes vie, čo presne zaznelo, presné znenie slov, ktoré vyšli pri povolaní z úst pánových. Vy, milí, vtedy to nepoznali. V tých dňoch, kto to bol, o ktorom sme predtým čítali, z Amosa, vtedy to nepoznali. Tam ten muž, ktorý tam mal dohľad, povedal: vydaj sa preč, odíď, jedz svoj chlieb niekde inde, tu je kráľovská rezidencia, tu panujeme my, tu máme my rozhodujúce slovo, tu nie je miesto pre teba ako proroka. A prepáčte, ak toto slovo spomínam niekoľkokrát, ja nemám pred sebou žiadny koncept, ale tu stojí v Amosovi 7 veľmi jasne a zretelne napísané vo verši 12 a Amaziáš povedal Amosovi: vidiaci, iď, uteč do zeme Júdovej a jedz tam chlieb a tam prorokuj, ale v Bételi neprorokuj viacej. O Jeruzalem, Jeruzalem, ty, ktorý kameňuješ prorokov a prenasleduješ tých, ktorí sú k tebe poslaní. Otázka. Prečo nestojí napísané, že prenasleduješ evangelistov, alebo učiteľov, alebo pastierov? Prečo nestojí napísané, kto prijíma evangelistu, dostane odmenu evangelistu? Proroci boli od počiatku ústami Boha Pána tu na tejto zemi. A už odjak živa ľudia nechceli počúvať Božie slovo, chceli zbožné tradície, chceli sa trochu ponoriť do tej nádhernej melódie spevov, do krásnych výkladov, ktoré sú tam prezentované. To nestačí. Boh má právo hovoriť. A to ku všetkým tým, ktorí rozpoznávajú, že tam je muž poslaný od Boha, aby potom prijali, čo povedal. A poviem vám taktiež to, aký trik používajú títo ľudia. Oni si nahovárajú: nie, ten nemôže byť od Boha. Pretože v tom okamihu, keď by priznali, že on bol mužom poslaným od Boha, museli by sa pod to podriadiť. A práve to nechcú. Oni chcú pokračovať ďalej, ako doteraz. A preto musia upokojiť svoje svedomie, musia si povedať niekoľko upokojujúcich viet, aby potom v tomto pokoji, ktorý však nie je pokojom v Bohu, ale pokojom, ktorý si sami vytvorili, aby v ňom potom zotrvali. Existuje veľmi výstižné slovo, ktoré sa týka zvestovania alebo poslania Božieho muža. A potom máme tu v Lukášovi 7 tú najlepšiu odpoveď alebo najlepší prehľad o tom, ako to môže byť. Lukáš, kapitola 7, verš 29 a 30. A všetok ľud, počujúc to, i publikáni uznali Boha za spravodlivého, alebo nasledovali vôľu Božiu, podriadili sa vôli Božej a nechali sa pokrstiť krstom Jánovým. Ale farizovia a zákonníci zavrhli, pohrdli radou Božou sami proti sebe tým, že sa nenechali Jánom pokrstiť. Niekto by sa mohol spýtať: je Božia rada, Božia spásna rada naviazaná na jedného jediného človeka, ktorý tam zrazu zvestuje krst a krstí ľudí v Jordáne? Podľa tohoto slova áno. Jedná sa totiž o Boha samého, ktorý tam jedná, a Boha samotného, ktorý tam hovorí, a o Boha samotného, ktorý tu na zemi koná dejiny spásy. Nejde o niekoho, ktorý má mnoho peňazí a prezentuje sa ako evangelista a všetko je pekné a dobré, keď 1000 ľudí spieva v jednom choruse. Tu sa jedná o Božie spásne dejiny tu na tejto zemi. A ak ide o spásnu radu, a to slovo sme tu jasne čítali, ale farizeji a zákonníci odmietli, zavrhli Božiu spásnu radu pre svoju osobu. Celkovo ho nemôžu odmietnúť, pretože Božia rada zostáva platnou, ale pre koho zostáva platnou? Pre tých, ktorí sa tejto Božej rade podriadia, nie pre tých, ktorí prechádzajú pomimo toho. A preto stojí napísané, že zavrhli Božiu spásnu radu. Takže nešlo o Jána a ani dnes nejde o jedného muža. Dnes ide, a to hovorím pred Bohom všemohúcim, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, dnes ide v cirkvi živého Boha o Božiu spásnú radu, o zvestovanie celkovej spásnej rady a o dokonanie tejto Božej spásnej rady. A ku tomu je nevyhnutné, že by sme všetky tie veci, ktoré Boh koná, neodsunuli stranou a nemysleli si, áno, to by znamenalo, že sme doteraz nesprávne verili, v koľkých bodoch som sa ja musel nechať opraviť. Stále som sa učil nové a stále nové som počul, ale činil som to ako ty, Berejský. Skúmal som písmo každý deň, aby som sa presvedčil, či to tak skutočne je. Človek môže byť presvedčený, že ten druhý sa mýli a myslieť si dokonca, že to dokáže biblicky podložiť. A ku tomu je potrebné povedať, nestačí opierať sa o jeden jediný biblický verš. Človek musí brať do úvahy celkové svedectvo. A ak ide o nejakú tému, treba brať do úvahy všetky biblické miesta, ktoré k tejto téme patria. Kto si vezme len jedno biblické miesto, ten sa môže tak veľmi mýliť, ako je to len možné. Dokonca i diabol vzal jedno miesto, stojí napísané, on prikáže svojim anjelom, aby ťa niesli na rukách. Zabudnete na diabla. On pozná Bibliu lepšie ako mnohí kazatelia. A keď na to príde, dokáže ju veľmi pekne citovať. Ale náš pán povedal, taktiež ale stojí napísané. Musíme k tomu pridať i iné biblické miesta a vziať ich do úvahy, aby sme potom obdržali celkový prehľad, osvetlenie a odpoveď od Boha. Nie skrze jedno biblické miesto, ale ako skrze celkové svedectvo Svätého písma. A tak potom Boh môže kráčať s nami ďalej. Ale tam sa musí odložiť všetka pýcha, všetok odpor, všetko sebavedomie, všetko sebavedomé zmýšľanie, jednoducho sklonenie sa pod mocnú ruku Pánovu. Potom už viac nevieme my nič lepšie ako iní. Potom sa skláňame pred Pánom. Hovorím vám, ako to bolo so mnou. Podobne ako so Saulom z Tarsu, ktorý potom povedal, ja som to všetko považoval za smeti, aby som Krista získal. To, čo som predtým vedel a čo som sa naučil, to zmizlo. On obdržal zjavenie Ježiša Krista a v ňom zostal, v ňom vytrval. A tie veci, ktoré vedel o Bohu, mu boli zjavené. Milovaní, zhrňme to, o čom sme tu dnes hovorili. Žijeme na konci konečného času, tomu verím, z plného presvedčenia. Keď sám Pán hovorí o znameniach, znamení, a keď nám potom ešte so zdôraznením hovorí, keď to vidíte, že sa to deje, potom pozdvihnete vaše hlavy, pretože viete, nie pretože si myslíte, pretože viete Božie poznanie na základe naplnenia biblických proroctiev v našich dňoch, potom viete, že sa vaše vykúpenie blíži. Izrael sa navrátil, národ bol proti národu, na konci má byť mier, keď povedia pokoj, pokoj a bezpečnosť, žiadne nebezpečenstvo a potom príde skaza. Rozhliadnime sa predsa vôkol nás, čo všetko sa deje. Rozdelenia národov alebo medzi národmi a kontinentmi sú prekonané. Rozdelenia v náboženskom zmysle medzi cirkvami sú prekonané. Všetko to smeruje k veľkej globálnej celosvetovej jednote. O čo ide? Ide však aj o to, aby sa cirkev živého Boha zjednotila pod jednou hlavou, a touto hlavou je Ježiš Kristus, náš Pán. On je základným kameňom a on je záverečným kameňom. On je alfa a omega. V duchovnej oblasti vidíme, že Duch Boží skutočne všade pôsobí vo všetkých cirkvách a slobodných zboroch, aby nejako uskutočnil to posledné dielo, aby sa počet naplnil a Pán sa mohol vrátiť. A v Zachariášovi v 4. kapitole povedal, nie skrze vojsko a nie skrze moc sa to má stať, ale skrze môjho ducha. A keď tu čítam v tejto 270-stránkovej knihe, že sa slávi sveta omša katolickým spôsobom, s hostiou, ale potom sa spieva v jazykoch. Keď hovoria, že Mária je zakladateľkou a ochrankyňou cirkvi a mnoho iného, potom to dokážem plne rozlišovať. Ja predsa viem, čo súhlasí a čo nesúhlasí, ale budem si dávať pozor, aby som sa nedotkol pôsobenia Svätého Ducha. Nechajte predsa pôsobeniu Svätého Ducha volený priestor, aby bol vyliatý na všetko telo, aby potom skrze pôsobenia Svätého Ducha mohlo prísť k tomu ešte slovo a aby na záver mohlo byť uctievané v duchu a v pravde. Totiž slovo je pravda. A tak si Boh vyvolí zo všetkých národov, jazykov a národností, zo všetkých denominácií tých svojich. Jedno je isté. Vytrhnuté nebude žiadne charizmatické hnutie, vytrhnutá bude nevesta baránka, ktorá je obmytá v krvi baránka. Ako spievame, som vykúpený, to smiem chváliť. Tí, ktorí niesli slovo, ktorí boli skrze slovo zapečatení ku dňu vykúpenia svojich tiel. Nie všetci, ktorí hovoria, páne, páne, vojdu do nebies. Ani nie všetci, ktorí vyháňajú démonov, ako to predsa čítame v Lukášovi 7, verš 21, ale tí, ktorí činia vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. My rozlišujeme medzi tým mocným vniknutím a pôsobením Svätého Ducha, Božieho Ducha a vykryštalizovaním sa skutočnej nevesty baránka, ktorá sa zdobí, ktorá je dokonávaná, ktorá nesie meno ženícha, ktorá nesie jeho podstatu, ktorá nesie jeho život, ktorá je zapečatená Svätým Duchom ku dňu vykúpenia. Súd nenáleží nám, ale Pánu. A my sme presvedčení o tom, že On bude mať svoju cestu, ako stojí napísané, z každého národa. Sú jemu príjemní tí, ktorí činia pokánie a ku nemu prichádzajú. Kto bol Martin Luther? Rímsko-katolícky mních. Kto boli všetci tí ostatní veľkí muži, ktorých Boh v priebehu cirkevných dejín použil? Oni prišli z rôznych cirkví. A i teraz, na záver, volá Boh zo všetkých národov, jazykov a národností, ale ide o to, čo povedal Ježiš. Ja budem budovať svoju cirkev a brány pekla ju nepremôžu. My rozlišujeme medzi otrasením a otrasom a medzi pôsobením Svätého Ducha a potom vyvedením a prípravou skutočnej nevesty baránka. Chválené a veleben, buď Pán náš Boh za jeho nádherné skutky a pôsobenie v našich dňoch. Chválen buď On na večnosť. Haleluja. Amen. Amen. Povstaňme a spoločne Pánu ďakujme. Brat Rus, budeš ďakovať? Nebeský Otče, zo srdca Ti ďakujeme za Tvoje drahé a sveté slovo i v túto rannú hodinu, ó Pane. Ďakujeme Ti vrúcne za to, že si nás milostivo prijal, že si nás zo všetkého vytrhol, že si nám daroval jasnosť o Tvojom slove, Pane, o Tvojom hovorení, Pane. Páne, my sa nechceme sami povyšovať, ale pokoriť sa pred Tebou, tým živým, pravdivým a verným Pánom. A vrúcne Ti ďakujeme, Páne, za Tvoju milosť, za Tvoju vernosť, za Tvoje milosrdenstvo. A ďakujeme ti taktiež, Pane, že si v našich dňoch voláš ľud, ktorý osvecuješ, Pane, tak ako si osvietil Saula na ceste do Damasku, Pane. Chvála a vďaka, sláva a úcta. Pane, prosíme ťa, vyvolaj ešte zo denominácií svojich vyvolených, o Pane, nech k Tebe prídu a nech spoločne, rameno pri ramene, Tebe slúžime, Pane, a čakáme, Pane, na Tvoj skorý príchod, Pane, lebo Ty sa čoskoro zjavíš, Pane. Chvála a sláva, uctievanie, Pane. Vidíme ľudí, ako idú svojimi vlastnými cestami, podľa svojich vlastných tradícií, podľa svojich vlastných zvykov, Pane. Ale Tvoj ľud ide od jasnosti ku jasnosti. Ide od stupňa k stupňu, stúpa k nebesiam. Haleluja. Česť a chvála, sláva, uctievanie, buď Tebe prinesená i v túto rannú hodinu. V Ježišovom mene. Haleluja. Amen.